Gadi Radio. Saaremaa ooperipäevad kolivad lossihoovist linna. Teisipäevast reedeni kello 11-12. Ooperikohvik Arensburgi aias. Kõige värskemad ooperiuudised ja kõlakad. Intervjuud osalejatega. Üllatuslikud lühikontsertid, piletimäng, tasuta kohvi. Laval on Aarne Mikk, Jüri Leiten, Lauri Aav ja palju külalisi. Otseülekanne Kadi raadios. Ainult ooperikohvikus õhtuste etenduste viimased piletid kohviku hinnaga 15 eurot.
Tere kena keskpäeva, Raadio Kadi kuulajad. Tere tulemast taas ja ooperi kohvikusse, kõik ooperisõbrad. Meil on hea meel juba teisel kohvikupäeval teid tervitada ja rõõm näha, et on ka uusi nägusid ja on neid, kes on meile truuks jäänud. Täna võime öelda, et ooperipäevad on edukalt alanud ja minuga on kindlasti kõik need sajad ja tuhanded nõus, kes eile Pada emandat vaatamas käisid.
Tere hommikust siit poolt ja kuidagi õhus on selline tunne, et Saaremaa ooperipäevadel on täna see päev.
Ja.
Tundub kõige oluline. Räägime siiski eilsest. Alati on selline hea tunne, kui ooperipäevad on ka päriselt alanud. See ei ole avamine, mis avab ooperipäevad, vaid see, mis avab ooperipäevad, on ikkagi esimese õhtu etendus, mis toimus eile õhtul. Tšekovski ja Pada emand olime kõik saalis. Tiima ütles eile siin samas laval, et see on tema järjekorras 7. lavastus sellest ooperist.
Tere päevast ka minu poolt. Kunagi ma olin Walter Felsensteini Carmeni proovis ja ütles, et ma teen seda ooperit 6. korda ja mulle tundub, et ma olen nüüd selle ooperi selgeks saanud. Ja kui Tiima tegi 7. korda, mulle tundub ka, et ta on selle ooperi nii selgeks saanud, et ta ei tea, kuidas edasi minna. Igalus oli kaks väga põnevat sellist tasandit. Üks sümboolne, kus kõik nagu olid laval, rääksid, laulsid, aga ei näinud teineteist. Ja siis olid seenid, mis läksid realistlikult, nii nagu on Liisa ja Hermanist tuet ja nõnda edasi, aga Tšaikovski Pada emand on kindlasti üks maailma ooperiloomingu tippe ja kuidas 44 päevaga võidi selline teos valmis teha, see on muidugi talenti ja aja küsimus. Aga etendus oli põnev ja ma arvan, et publik võttis seal väga hästi vastu, eriti uskumatu ja see noor tenor Hermat, nii osas 31-aastane. Ja ma ütlesin Tiimale pärast etendus, et sa olen tõeline diktaator, et hommikul 12:30 sa kutsud selle tenori siia laulma Kadi raadiosse ja õhtul 12:30 sa laulad uuesti Hermani aariad, mis elu on vaid mäng. Tiima ütles, et ta on noor, ta ei saa aruge, kui raske see roll on.
Ja tundus küll, et oleks, oli nagu isegi natukene pettunud, et ta sai nüüd nii vähe siin laulda eile hommikul.
Ja ta tuli siia mööda minnes, laulis selle aari ära, ei teinud teist nägugi, ei turtsunud, et miks nii vara ja miks kohvi ja teed ei pakuta.
No, aga tegemist on suure andega ja on kõikide nagu kohustus, ma arvan, kes temaga seotud on, seda häält rahulikult edasi arendada, sest et nooruse tuhinaga sa võid laulta rolle ja laulta ennast ära kiiresti, aga ma väga loodan, et ta on üks nendest, keda me tahaksime kuulta ja minnes edasi Kaala kontserdi juurde, ta laulab seal Maski pallisseeni ja lõpetab kontserdi Kalafi aariaga Vincero.
Arne, ma pole kunagi küsinud, aga see oli Tiima 7. lavastus Pada emandast. Oled sa juhuslikult ka sattunud mõnda varasemat tema lavastust nägema ja kuidas see protsess nagu erinevate lavastuste käigus on tal muutunud? Oskad sa kommenteerida seda?
No ma olen näinud tema pärist esimest lavastust, kus tal ei olnud veel koori ega orkestrit. Ja 96. aastal ta käis selle lavastusega esimest korda Eestis
Georg
Otsa muusikapäevadel.
7 lauljaga.
Ja teiste lauljatega Estonia laval ja mingisugused detailid olid tal seal juba olemas, kuidas see grafinna läbi peegli või annab saladuse kolmest kaartsist ja nende edasi. Aga no Pada emand sünka orkestrit vaja ja koori loomulikult. Aga eks ta vähe aaval ju muutub ühed ideed, mis sulle tunduvad, et need sobivad, need jäävad. Aga alati on ju lavastusega see, et kui sa näed etendust juba valmiskujul, siis sa mõtled alati, et seda võiks teha niimoodi, seda peaks teistmoodi tegema. Ja niimoodi see protsess läheb.
Täna ohtune lavastus, Georg Ots, Mr. Georg Ots. Et selle lavastusprotsessiga on kõige rohkem kursis härrasmees, kes meil siin praegu istub klaveri taga, kes on tulnud just Moskvast proovidest ja Rene Soom, sa oled kroonik. Mida see tähendab?
Tervist ka minu poolt. Jah, küll tegelikult kui täpne nimetus on biograaf, kuid noh, sellel juhul tegelikult seal väga suurt tähtsust ei olegi. Aga ta on siis jah, ütleme läbivalt tegelikult kuju, kes on Georgi varjus elanud kogu Georgi elu ja võtnud selle elu siis enda eluks ka elada. Et tahtis ka kord saada suureks ja lootust andvaks lauljaks, kuid siis ühel hetkel kuulates Georgi häält esimest korda said aru, et nii suureks ta kunagi ei saa ja kui nii suureks ei saa, siis järelikult pole ka vaja. Ja võttis siis elada selle eluvarjuna, nagu ta ütleb tema ustava teenri Sancho Panzana. Ja elas siis läbi tema kõik need õnnelikud õnnestumised ja ka need sügavamad ja kriitilisemad hetked elus.
Sa oled paar päeva tagasi rääkisid täitsa kuslikult, et see lavastus on absoluutselt midagi muud, kui me kõik nagu oskaksime eeldada.
Ja ehk selle rahvusliku aardega on kord nii, et iga eestlane tõenäoliselt teab Georg Otsa kõige paremini. Iga tema fakt elust on igal eestlasele teada, kahjuks või õnneks siis igal eestlasele ka oma moodi. Et kas me nüüd kõike tõepoolest siin Arne minu kõrval, kes tõepoolest on Georgiga koos töötanud ja tõenäoliselt üks väheseid Georgi Otsa eksperte, kui nii võib öelda. Aga tavaline Eesti inimene... Tema jaoks on Georg Ots ikkagi müütiline legend ja ma arvan, et iga tema austaja on endale loonud selle Georg Otsa maailma või kujutuse sellest Georg Otsast. Palju seal tegelikult nagu tõtt on, siis on seda tõesti nagu väga raske öelda. Nüüd Moskva poolne dramaturg, kes selle teose kokku sõlmis, on väga palju ka Georg Otsa elu uurinud, kirjavahetusi lugenud ja ma arvan, et ei saa öelda, et seal oleks midagi väga fiktiivset või ütleme siis fiktsioone, et tegelikult on ikkagi tegu suuresti Georg Otsa elul põhineva, aga tegu on ikkagi lavastusega, ehk siis etendusega, mis alati ju ei pruugi olla 100% elust võetud.
Kui Liszt ei oleks helilooja ja Paganini ei oleks kirjutanud, siis me ilmselt ei teaks, et nad olid üks suurepärane virtuoosne pianist ja teine oma aegade kõige suurem viiuldaja. Interpret, kes ei loo, et kuidas kui kaua kandub selle interpreti kuulsus läbi aegade, kui teda ennast ei ole ja nagu sa ütlesid, et legende. Kuidas saada legendiks, Arne, oskad sa öelda?
Kuidas saada legendiks. See sünnib või ei sünni. Ja ma olen ka Georgi puhul mitmes jutuajamises tuletanud meelde ühte Sergei Rahmaninovi ütelust. Ta nägi Ameerikas väiksel surnuaial ühte hauakivi, mille peal oli tekst. Ainult see on surnud, kes on unustatud. Ja ma arvan, et kui me nüüd Georg Otsa juubeli eel oleme siin tegemas täna uut esietendust. Eestis on tehtud muusikal, on tehtud film. Järgmisel aastal avatakse tema mälestusmärk Tallinnas teatrees, toimavad kontserdid ja nõnda edasi. Siis vaat see, et me ei unusta teda, see kannabki edasi ühte inimest läbi mitme sugupõlve. Ja legend ongi see, et ta saab tulevaste põlvedele omaseks või armastatuks. Ja me küsime alati, miks. Ja ka Otsa puhul küsime, miks Georg Ots on Georg Ots. Loodus on andnud talle eriliselt ilusa hääle, aga see musikaalsus, mis selle häälega kaasas käib, ja see mõtte ja teksti selgus, et inimesed saalis tundsid alati, et ta laulaks nagu temale. Ja see on üks teema, milles tihti laval, nagu on suur teateruum, kõik ütlevad, et mu häält ei ole kuulda, orkester matab mind ja kõik püüavad võrdselt kõvasti kogu aeg laulda. Aga on teada ka, et üks Itaalia draamanäitleja Salvini ütles, et kui sul laval tuleb jõus puudu, siis vahepeal susista. Et kõik panevad seda tähele ja vaat Georg Ots oskas seda teha. Ja on jäänud suureks eeskujuks ja ma arvan, et sinna poole me peame püüdma, et temast rohkem rääkida ja meeles pidada teda.
Rene, ma umbes kujutan ette, kuidas käib ooperi lavastamise protsess. Helilooja on varem või hiljem mingil ajal kirjutanud ooperi muusikalise materjali teatud librettole valmis ja see seab sellised suuremal või vähemal määral jälgimist nõudvad raamid, mille see siis tegutsema hakata. Nüüd Mr. Georg Ots on no... See kõik on nagu nii valge leht ja annab nii palju ruumi lavastaja fantaasiateks, kui üldse on võimalik. Et milline see tööprotsess nüüd Moskvas siis oli?
Jah, seda ma ei teagi, kas ma pean lepingusse vaatama, kas ma tohin sest rääkida. Aga jah, ma arvan, et üks viimaste aastate ja aastakümnete võib-olla üks huvitavam protsess, et kui ma esimest korda tutvusin selle dramaturgiaga, siis... oma kõik venekeel oskusi arvesse võttes oli ainult Dima Bertmani nimi, kes hoidis nagu seda mitte kohe eemale lükkamast, sest tundus kuidagi väga, väga tuttav kogu see materjal, ma olen sellega kursis ka natukene rohkem kui keskmine eestlane võib-olla Georg Otsa elu ja tegemise uurinud inimesena ja aga kui me esimese konverents kõne tegime Dimaga Jüri Leiteniga ja Eliveskusega ja siis kui ta paar esimest sellist lavastuslikku võtet välja käis, siis ma sain aru, et tegelikult see asi hakkab juba ületama uudiskünnist. Loomulikult ma ei taha inimesi ära ehmatada, et me hakkame siin skandaale ja sensatsioone külvama, aga tegu on tõesti täiesti erilise nägemusega, ja ma rõhutan siin kohal, et tegelikult ei ole tegu kontsert etendusega, vaid tegelikult ikkagi päris etendusega. Laval on oma algus, kulminatsioon ja lõpp. Aga see protsess sündis, jah, tegelikult, või see protsess oli väga huvitav selles mõttes, et nädala jagu Moskvas siis proove tehes olid solistid enamus ajast oma ette ja koor siis ka oma ette. Ja... Ei teadnud nemad, mida meie teeme ja vastupidi. See hakkas ühel hetkel päris häirima, nii et meil tekis juba väike kartus, kas me julgeme saarele tulla. Ja kui nüüd esimesed proovid koos kooriga tehtud said, ega me veel täpselt ka ei osanud öelda, mis sellest välja tuleb, aga päev enne ära sõitu, kui olid siis esimesed läbimängud nii klaveri kui orkestriga, siis oli ikkagi rusikas taeva poole ja tegelikult... Sellest saab üks väga, 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 ja väga, väga, väga.
Täna algab, me oleme siin pikalt arutanud, mis kell, aga üsna arsti algab peaproova. Kas sa ootad veel üllatusi enne õhtul kella 8 etendust?
Jah, ainult positiivselt muidugi, et meil on nüüd tegelikult nende loetud proovidega asi suhteliselt sellises mõttes, heas mõttes. Kohe ja kohe ta sünnib, et loodame, et selliseid tõrkes siin ette rohkem ei satu ja ma loodan, jah, ma juba ootan, ma lootsin muidugi, et juba kell 12 saaks peale minna. Aga jah, me teeme need viimased läbimängud või vähe need üleminekud õigete dekoratsioonidega ka ära ja siis ma loodan, et jah, kui kell 8 eesri avaneb, siis see kõik, see sünnib esimest korda maailmas.
No olga üks küsimus, sellest lavastusest on nii palju räägitud, seda on nii oodatud. Ma kujutan ette, et teil on umbes samasugune tunne nagu Eesti sportlastel, kui neid saadetakse olümpiamängudele. Et need kuldmedalid on nagu põhimõtteliselt juba kaele riputatud. Tuleb siis ära?
Jah, ma vastan ka nagu Eesti sportlane. Et vorm on väga hea, et võiks tulla. Et kui nüüd ei tule... siis see ei jää kindlasti, noh, nii-öelda, treener ei ole süüdi. Süüdi on sportlane, ehk siis artist laval. Aga jah, ma ei selles mõttes ma ei oska nagu Eesti, noh, siin on palju turiste publiku seas ka, et kuidas ta siin selles mõttes vastu võetakse, et võibolla ta tekitab sellise, võibolla, ma ei tea, seal on võibolla võõristus hetki, võibolla kohmetus hetki, võibolla naerupahvakaid seal, kus me ei oleks seda isegi oodanud. Aga no Arne jutule lisaks võibolla nii palju, et nende legendide sündimisest, et nagu öeldakse, et ükski kuulsus pole kuulsus omal maal ja see, et Georg Ots on kuulsus ja legend omal maal, see näitab tema suurust ja mina soovitan ikkagi seda tükki ja etendust vaatama tulla kui etendust, mitte Georg Otsa elust pajatavad mingit lühikokkuvõtet, et saab kuulda väga palju väga head muusikat, loomulikult väga heas ettekandes, sest kuulda on Georg Otsa.
Aitäh!
Meil on täna selline ooperikohvik, me otsustasime Arne Mikuga eile õhtul, et kuna Georg Otsa lavastuses Georg Otsa mitte keegi ei mängi ja tema rolli mitte keegi ei laula, siis me siin täna ooperikohviku laval ei tule elavat muusikat, vaid kuulame salvestust kõige tõesemat ja originaalsemat enne kui siirdume järgmise intervju juurde. Aitäh, Rene, aitäh, Arne.
Näund, ilmsi võimatu tund, lööväed, puruks võitmatud väed, sõtraets, võitku hirmu ja valu, kui ees surma õudusi näed, su arm olgu kirgas kui jääd. Loo kord keset valede kaust, kui käed enam mõõta ei hoia, siis täht ära tähise paust, nii käse pau, käes mõõd püsti päi, täht tähiseks kauge, pid okkalist käi, mis iganes teed, olgu õigluse heaks, ja ka siis, kui ta nimel saab põrgusse minema peaks. Milles pea, kui sa lõpuni vaid, oled vandele truu, siis su hing leiab rahu kui liiv, täidab silmad ja suu. Sellest maailme paremaks saab, et üks mees, pekstud pilgatud mees, pilgus surm, püüdis harata tähe, mis saal kõrgel säras ta
Arne, mis mälu pildid sul tulevad ette kuulates?
See roll oli Georgil üks viimaseid. Muusikali laval kindlasti viimane, siis tuli veel Traviata Sermoon. Aga selles laulus on üks sõnum, et näe und, ilmsi võimatud und. See on see sama, millest Rene ütles, et Don Quixote on unelmate ja unistuste mees. Ja siis see biograaf on Sancho Panza, kes tema kõrval käib, et ma arvan, et see on ka üks samm nüüd Georgi mälestust vaadata teise pilgu all ja uudiseid on tulemas palju, see sama etendus tuleb veel sügisel Moskvas ettekandel ja siis juba Georgi juubelipäevade ajal märtsis 2020 Tallinnas Eesti kontsert, kutsub teid sinna kõiki ja tuleb mälestus samas Tallinnas, mida ma ütlesin, aga üks üllatus tuleb ka tema sünnilinnast Peterburist ja ma arvan, seda me kuuleme kohe. Aitäh!
Aitäh, Arne. Meil on külas Anatoli Kovaljov, ajakirja Travel and Cultural Industry. Я правильно сказав, що по-англійськи названням цього журналу, який ви головний редактор із Петербурга. Ja Єлена Проверіна, Eesti Kontserdi Vene Media juht, on tulnud me teile aitama.
Добрый день, здравствуйте, Анатолий. Сегодня у нас мировая премьера театрализованного представления «Мистер Георг Готц» в постановке Дмитрия Бертмана. Но, насколько я понимаю, в Санкт-Петербурге юбилей легендарного певца тоже не остался незамеченным.
Конечно, после такой песни, которую мы сейчас прослушали, я хочу напомнить, что Георг Готц родился 21 мая 1920, марта 1920 года в Петрограде. Именно тогда так назывался Санкт-Петербург.
Ehk siis Elena küsimus oli, et kuigi Georg Otsa kohe lähenevad sajandat juubelit tähistatakse Eestis üsna laialdaselt, siis ei ole see märkamatuks jäänud ka Peterburis ja siin kohal loomulikult oli õige ära märkida, et Georg Ots on sündinud 22. märtsil 1920. aastal Peterburis. Петроградис, видимо, игости.
И как же Петербург готов отметить юбилей?
И я хочу сообщить вам радостное известие, что правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская комиссия по наименованиям 26 июня 2019 года на своем заседании приняло решение рекомендовать назвать сквер на Среднеохтинском проспекте сквером имени Георга Отца в честь великого эстонского композитора.
Ja siis on meil siin üles lugeda Sankt-Peterburi linnavalitsuse otsus, kus 26. juunist sellest aastast, kus on otsustatud Peterburi kesklinnas asuv skveer. Ma pean nüüd küsima, et mis on väljaku ja skveeri vahe tegelikult Jelena käest?
Malinki park.
Mis on tegelikult park? Ühesõnaga anda Peterburi kesklinnas asuvale pargile Georg Otsa nimi seoses tema sajanda juubeliga.
Недалеко от этого места располагался дом, где родился великий певец и провел первые годы своей жизни. К сожалению, этот дом не сохранился, но сквер находится совсем рядом от этого дома.
Ja see sama park, millele antakse Georg Otsa nimi, sellest parkist mitte väga kaugel, asus kunagi maja, kus Georg Ots on sündinud. Kahjuks ei ole see maja küll säilunud tänaseks, aga see asub selle sama parki suures läheduses.
И горожане Санкт-Петербурга чтят имя Георга Отца. И вот в этом году недавно, 9 июля, состоялось подведение итогов третьего международного конкурса молодых вокалистов имени Георга Отца. И вот Арно Миг был почетным гостем этого конкурса.
Ja oluline on märkida ka seda, et Peterburi kodanikele on Georg Otsa nimi siiamaani väga oluline ja teadmiseks meile kõigile, et juba kolmandat korda toimus Peterburis Georg Otsa nimeline vokalistide rahvusvaheline konkurs ja Arne oli seal žüriis. Me muidugi unustasime Arnega sellest varem rääkida, sellest oleks ka olnud huvitava teada.
Анатолий, вы уже не первый год на Сарме, последние годы все время здесь появляетесь, и хотелось бы, конечно, спросить у вас, как вы оцениваете туристический потенциал нашего острова для петербургского туриста, вот с точки зрения петербургского туриста, насколько он привлекателен и насколько его привлекательность повышают сармские оперные дни?
Я думаю, Эстония и, в частности, остров Сарма очень привлекательны для российских туристов, и последняя статистика показывает, что каждый год не намного, но количество российских гостей, прибывающих в том числе и на Сарму, увеличивается. Вот. И я думаю, что администрация острова достаточно профессионально делает презентации своих туристических возможностей в Санкт-Петербурге. И хочу вот привести пример, он, может быть, не совсем связан, но имеет отношение и к острову Сарма, и к имени Георга Отца.
küsimus oli siis, et kuidas te hindate, kas milline on Saaremaa turistlik potentsiaal Venemaal ja siis eelkõige nagu Sankt-Peterburiga seoses ja tundub, et Saaremaa potentsiaal on suurepärane ja kogu Eesti turismi potentsiaal, mis on iga aasta mitte küll hüppeliselt, aga järk-järgult tõusmas ja just selliste kultuurisündmuste nagu ka Saaremaa ooperipäevade olemasolu siin on selle kinnituseks ja Saaremaa kohalik omavalitsus saab Peterburi turismiarendajatelt ka kiita selles mõttes, et Saaremaa on viimastel aastatel väga nähtaval olnud Peterburi turismimessidel.
14. juulia iz Sankt-Peterburga iz Kronštata startovala jahta imeni Bellinghausena v čest 200-letia открытия Антарктиды, Антарктика 200. И эта яхта под именем Беллингаузена, который родился на острове Саарема, под эстонским флагом, и на судне написано «Куре Саара», пойдет туда, в Антарктиду. И это было большое событие в нашем городе, которое вот через даже такие юбилейные события привлекает интерес, в частности, к Саарема.
Ja mainitakse ka ära see meelegi tuntud fakt, et 14. juulil startis Kroonlinnast admiral Bellinghauseni nimeline jaht Antarktika pikale tuurile, millest siis ka meie pressis on väga palju juttu olnud ja see on saanud väga palju tähelepanu ka Peterburi meedias ja Venema meedias just sellised kahe riigi poolt tähistamist leidvad juubelid on need, mis ka siis turismipotentsiaali suurendavad kindlasti.
И во время проводов яхты в Кронштадте, я подошел к руководителю экспедиции Тит Прули, вручил ему книгу, называется «Жизнь Георга Отца», и попросил эту книгу довести до Антарктиды, там сфотографироваться, написать, вернуть обратно в Петербург, и на будущий год эта книга станет одним из призов, потому что больше такой книги, чтобы Георг Отц, биография побывала на Антарктиде и вернулась, такой книги не будет. Эта книга будет один из призов для международного конкурса журналистов на лучшую публикацию о деятельности Георга Отца.
Ja aiga tore lugu. Ja siis andis ta kaasa Tiit Pruulile koos jahiga, et rändaks Antarktikasse ja tagasi Georg Otsa eluloraamat ja kui see jõuab kunagi Antarktikas tagasi, siis saab sellest auhind palima Georg Otsa biograafiat kujutavale ajakirjanikule.
И то, что касается оперных фестивалей на Саарема, конечно, он привлекает. В прошлом году, когда мы только узнали, что будет премьера спектакля «Георг Отц», уже мои друзья, коллеги, журналисты говорят, а как попасть, как купить билеты и так далее. Естественно, любители оперы становятся все больше, и в том числе и посещают фестиваль на острове Саарема.
Ja loomulikult oli nüüd Georg Otsa esietenduse suhtes oli väga palju küsimused, et kuidas see pileteid saab ja just sellised esietendused ja Georg Otsale pühendatud lavastused kasvatavad ka kultuurihuvi Saarema suhtes ja ka turismi loomulikult.
И, может быть, напоследок один совет от вас, как повысить привлекательность острова для петербуржцев, для взыскательной петербургской публики?
Я думаю, каждая привлекательность начинается с информации. Я думаю, приглашайте российских журналистов на острова Саарема. Мы все увидим, как здесь интересно, вкусно, безопасно. Напишем в своих изданиях, и больше туристов приедут на Саарема.
Кстати, в этом году у нас много российских журналистов на острове.
Еще больше приглашайте из Санкт-Петербурга, потому что Санкт-Петербург имеет очень хорошее сообщение с Эстонией. Практически каждый час уходит один автобус большой в Эстонию.
Ja viimaseks küsimuseks oli, et kuidas siis kasvatada Saarema turistliku potentsiaali ja seda huvi Venemaa külastajate hulgas ja loomulikult on vastuseks see, et tuleb siia kutsuda ooperipäevade ajaks rohkem Vene ajakirjanike, kes sellest siis Venemaa meedias saavad rääkida ja tegelikult on meil tõepoolest on lugu selline, et tänavu on Ma usun, et seoses Georg Otsa esietendusega ka Vene meedia huvi Saaremaa ooperipäevade vastu on nende läviaegade suurim. Ja Jelena, sa oskad ilmselt öelda, kui palju umbes Vene meediat meil on siin kohal praegu?
Umbes 10 inimest koos on natuid.
10 erinevat ajakirjandus välja annud, mis on tegelikult väga tore.
10 ajakirjaniku.
10 ajakirjaniku.
Kusagil 4-5 välja.
Väga tore, väga tore. Suur tänu, suur tänu. Спасибо вам.
Спасибо за внимание. Я хочу пожелать всем хорошей мировой премьеры мистер Диор Кот. Сегодня, я думаю, мы все получим большое удовольствие. Спасибо.
Suur tänu. Aitäh, Jelena. Ja meie järgmiseks külaliseks me kutsume lavale Tiit Aleksejevi. Me teeme oma teemade ringis täieliku kannapöörde ja ei unusta küll Georg Otsa täna õhtust lavastust ja ütleme siin kohal veel ära selle, et kuigi ma usun, et absoluutselt kõigile on teada, et täna õhtul, kellel piletit ei ole, kahjuks seda lavastust vaatama ei saa, sest et sinna tõepoolest ei ole füüsiliselt mitte ühtegi vaba kohta praegu. See on saalis 10 kordi järgi kontrollitud, aga meil on veel pühapäevane lisaetendus tulemas, mille osas me leppisime Helikon operaga kokku juba, ma usun, et aprillikuus või märtsikuus. Nad olid nõus jääma siia Saaremaale natukene kauemaks ja pühapäeval tegema Georg Otsa lisaetendus enne, kui siis on järgmine võimalus seda etendust juba või seda lavastust juba näha Moskvas esietendusel, sealsel esietendusel 25. ja 26. septembril. Meil on külas Tiit Aleksejev ja me leppisime kokku, et me räägime või üritame natukene avada meie reedese ooperi, Poulenci ooperi, karmeliitide dialoogid tausta. Ma küsiks ennem, et tegelikult sa, kas olid eile ka Pataimadat vaatamas? Juu.
Tere, ja olin küll.
Kuidas sulle meeldis Timo Pertmani lavastuslik versioon Pataimadast?
Ikka võimas oli, et läbivalt kvaliteetne, et ei olegi tükka aega näinud nii head ooperit. Et pärast abikaasega arutasime, et Eestis tuleb sageli püsti tõusta ja aplodeerida seistes, aga et sellel õhtul tõesti tuli see südamest.
Sa oled ajaloolane, aga tuntud laiemal üldsusele eelkõige kirjanikuna ja just ajalooliste romaanide. Mul on ka endal läbi loetud Palverende, Kindel lind, Müürjeta aeda ei ole veel jõudnud lugeda. Aga karmeliitide dialoogid, mida sa oskad meile rääkida üldse karmeliitide ordust? Ma olen aru saanud, et sa oled ka selle uurimisega täpsemalt tegelenud.
Otseselt ei ole karmeliitidega tegelenud, aga nende lugu viib ka ristisõdadesse välja, et see ordu asutati 12. sajandil Pühal maal, siis kui Püha maa oli veel kristlaste käes. Ja pärast Akkoni langemist karmeliidid taandusid Euroopasse, aga tõeliselt huvitavad asjad hakkasid juhtuma 16. sajandil, kui see ordu reformiti ja haru nimeks said paljasjalgsed karmeliidid. Ja seal nüüd selle ordu eesotsas olid kaks väga huvitavat tegelest, Püha Teresa Viilast ja Risti Johannes. Ja need kaks olid mässulised kristlased. Et Risti Johannes oli isegi vangis inkvisitsiooni otsusega ja Pühal Teresal kästi tema käsikirjad ära põletada. Ja see, mida nad kirjutasid müstilisi tekste, aga see läks peavoolule või peamaja liinile, läks sellega vastu, et kirik, täpsemalt siis Hispaania kirikuvõimud kogu aeg kahtlesid, kes nad siis on, kas nad on ketserid või nad on usu uuendajad. Ja nüüd karmeliitide dialoogid teatud mõttes see teos kannab kogu seda uuendust ja võib-olla ka mässumeelsust.
Sa oled selle teose kirjandusliku taustaga kursis ka selle kirjaniku enda elulugu on olnud päris põnev ja selline mässumeelne.
On küll. Ja võib-olla peaks natuke rääkima ennem sellest sündmusest, mis sai siis dialoogidele ajendiks. Et
Prantsuse revolutsiooni ajal.
Prantsuse revolutsiooni ajal. Et kui inimesed loevad või kuulevad pealkirja karmeliitide dialoogid, siis neile seostub see ehk millegi vaga ja tõesti kahe kõnega. Aga nüüd selle loo aluseks on päris karm sündmus. Et aasta oli 1794 ja revolutsiooniline terror oli Pariisis täies hoos. Giljotiin vuhises ja päevas suri umbes 70-100 inimest. Et kokku siis giljotiini alla läks 1300 prantslast selle terrori ajal. Ja nüüd meie jaoks seostubki Pariis sarvesai ja Eiffeli torni ja millegi hästi romantilisega. Aga Place de la Nationil seisis sellel ajal tapamasin. Ja Compiègne linnas vangistati 17 nunna, 16 nunna ja prioress. Ja revolutsioonilised võimud nägid neis siis vandenõulasi. Ja kohalik revolutsiooniline komitee mõistis nad surma. Nad saadeti Pariisi, vangistati mõneks ajaks Conciergerie vanglas. Ja siis nad läksid tapalavale üksteise järel. Ja minu jaoks see lugu ja Bernanos, kellest me ka ehk räägime, tema saabki inspiratsiooni Püha Teresa teostest. Et karmeliitide dialoogid ongi siis inspireeritud Teresa müstilistest tekstidest. Ja seal ongi Kristuse üks olulisi sõnumeid, et ära karda. Et see võibolla ongi selle teose ja ka selle ooperi võtmesõna või võtmelause.
Võibolla saan milleski valesti aru, aga mida selles kontekstis tähendab sõnad dialoogid?
Dialoogid, läbi dialoogide avaneb nunnade olemus või täpsemalt siis selle hirmu ulatus, millest nad peavad üle saama. Et see on omavaheline dialoog, see on dialoog prioressiga ja see on ka dialoog Jumalaga. Et kõik nad kardavad ja klooster ei ole ka ideaalne keskkond. Seal on omad võimusuhted, aga selles loos nad saavad oma hirmust üle.
Räägime Bernanosist. Ta oli väga huvitava elukäiguga mees.
Oli. Et Bernanos kartis ka vähemalt oma elu alguses. Ja ta tahtis saada misjonäriks, aga siis elu viis ta esimese maailmase ja kaevikutesse. Et ta oli rinde sõdur ja siis kui ta sõjast naases, siis ta otsustas, et temast saab kirjanik. Et misjonäri temast ei saa. Ja see, mida ta kirjanduse kohta ütleb, on väga aktuaalne ka tänapäeval. Et ta ütleb, et kirjandus on kolgata, et see ei ole ainult aukuulsus ja kirjaniku palk. Et see on raha puudus ja pühendumine ja ka teatud kannatus. Ja ta kirjutas 10 aastat ainult. Ta kirjutas esseistikat päris palju, aga romaanikirjanik ta oli ainult 10 aastat, aga selle 10 aastaga ta tõesti kirjutas ennast kaanonisse ja tema teosed on seni ajani väga armastatud ja seal avaneb just prantsuse hing, millest me võiksin ka rääkida umbes 5 tundi, aga ei ole vist aega. Aga need karmeliitide dialoogid algselt oli üldsegi filmissenaarium. Ja kui sa küsisid, et mis need dialoogid seal on, et see on senaarne nõks. Aga filmi toona sellest käsikirjast ei tulnud. Tuli hoopis näidend ja Francis Poulenc tegi sellest siis 57. aastal ooperi. Selleks ajaks oli Bernanos juba lahkunud elavate seast. Ta suri 1948 ja karmeliitide dialoogid ongi tema viimane teos. Ja hea uudis on see, et neid dialoog on võimalik eesti keeles lugeda. Need on ilmunud 1999. aastal Loomingu raamatukogus numbris 32 kuni 34 ja suurepärases tõlkes. Soovitan kõigil lugeda, võibolla on siin Kuressaare antikvariaadiski Loomingu raamatukogu saadaval. Et see on jätkuv Aarde Kamber.
Polänk Heliloojana on ka ju tegelikult selline tuntud paha poiss ja äärmiselt sellise äkilise helikeelega. Ja 57, kui Milano Lascalas oli selle ooperi esietendus, ta sai üle maailma äärmiselt suure tähelepanu, aga just Dima Bertmani lavastus Helikon ooperas on selle ooperi tõstnud kuidagi oma sellise erilise, sellise puritaanliku ja naturalistliku lavastuse tõttu Venemaal selle kultusteo staatusesse. No tegemist ei ole laheda meelelahutusega, vaid emotsioonid, mis saab publik selle vaatamisest, on pigem karmid. Mis paneb inimesi kenal suvepäeval minema vaatama sellist karmi kogemust saama ennast?
Võibolla ongi need suured elu eksistentsiaalsed küsimused, et miks ma üldse olen või mida ma tegema pean. Ja see sama hirmust ülesaamine on ikkagi väga oluline küsimus. Just sellepärast mulle tundub, et inimesed teevad küllaltki palju kurja just sellepärast, et nad kardavad. Et nad kardavad enda pärast, lähedaste pärast, et midagi tuleb välja, et nende reputatsioon saab kahjustada, et midagi hävib. Ja see mõistagi ei ole surmahirm, mis on nüüd ooperi teose aluseks. Aga ma usun, et seda ooperit tasub kindlasti vaadata. Juba ainuüksi oma enda psühilise tervise koha pealt.
Aitäh, Tiit Aleksejev. Ja Karmelitide dialoogid on Saaremaa ooperipäevade kavas reede õhtul meie suures ooperitelgis.
Ja piletid peaks olema saadaval.
Siin on piletid saadaval, jah, absoluutselt. Ja see ei ole veel välja müüdud, aga samas on saadaval tõsiseid ja puhastavaid muusikalisi elamusi reede õhtul.
Aitäh! Ja kui juba piletite peale jut läks, siis kell 12 on meie piletimüügi telgis uksed lahti ja kõik võivad minna ostma pileteid nii selleks aastaks, mis veel järele jäänud on, aga loomulikult ka järgmiseks aastaks. Ma ei tea, oled sa uurinud, kuidas läinud on juba?
Läinud on meie seisukohalt vaadates väga toredasti. Meil on iga aastane selline piletimüügi edetabel või ooperite edetabel, mida praegusel hetkel pärast eilset järgmise aasta piletite müüki juhib napilt Mozarti Võluflööt ja La Donna del Lago lavastus, mida me ise natukene pelgasime ja tundmatuks pidasime, on kindlalt teisel kohal sammumas. Ja piletid, ütleme niimoodi, et meil oli esimene päev, kui me eile pileteid müüsime ja see tendents, et me suudame ooperipäevade toimumise aegu ära müüa umbes 25% järgmise päeva ooperite piletitest, on ehmatav ja tore.
Ja just eile ma seal platsil ajasin juttu üsna mitme inimesega, kes ka ei märganud eelmisel aastal Georg Otsa esietendusele piletit ära osta ja nüüd ei jõua ennast ära kiruda. Et võtke siis nende kogemusest õppust ja vaadake veel kord järgmise aasta mängukava üle. Piletid on saadaval, kus juures soodus hinnaga ja võibolla tõesti järgmisel aastal sellel ajal meil ei ole enam midagi öelda, et minge ei oska nüüd.
See on nüüd see optimistlik noot, millega me tänase saate lõpetame, et vaadata vastu kaunile suvepäevale ja eesterendavale Georg Otsa esietendusele. Ja pärast seda veel Kurt Vaili ja Bertolt Brehti 7 surmapattu. Meie tänavuste ooperipäevade uudis ööooper, mida me loodame ka edaspidi jätkata, ehk siis pärast tavapärast kella 8 etendust on kõrval opera Royalis kell 11 tulemas veel Kurt Vaili Bertolt Brehti ööooper 7 surmapattu. Aga siin ma ei julge rohkem edasi rääkida, sest minu arvust on ka sinna piletid otsa saanud.
No igal juhul Saaremaa ooperi maja on umbes nüüd nagu vanemuine, et meil on suur maja ja meil on väike maja.
ja tegelikult on meil ka tuulekoda , me mõtleme tuulekoja suhtes tulevikus , et võib-olla me teeme midagi seal ka , midagi täiesti teistsugust , et ei pea olema ainult üks suur saal , kus toimuvad ooperid .
aitäh kõigile , kes meie ooperikohvikusse täna siia koha peale tulid ja meie ütleme siit raadiokuulajatele sõna järje edasi stuudiosse .
ja meil on kokku lepitud juba homsed esinejad ja tulge homme ooperikohvikut vaatama kohe pärast Kadi raadio kella 11 uudiseid .
Rõõmsa kohtumiseni .
Saaremaa ooperipäevad kolivad lossihoovist linna teisipäevast reedeni kella 11-12 ooperikohvik Arensburgi aias . kõige värskemad ooperiuudised ja kõlakad , intervjuud osalejatega , üllatuslikud lühikontserdid , piletimäng , tasuta kohvi . Laval on Aarne Mikk , Jüri Leiten , Lauri Aav ja palju külalisi . otseülekanne Kadi raadios . ainult ooperikohvikus õhtuste etenduste viimased piletid kohviku hinnaga 15 €.
ja me jätkame nüüd siit stuudiost ja meil on telefonil Tõnu Eermann , tere , kena keskpäeva .
tere , Tõnis .
no kuidas siis Lõõtspilli meestel läheb , suvisel ajal tööd palju , esinemisi ei jõua kõiki vastu võtta , näpud villis , pill tuline ja nii edasi ja nii edasi .
ja vastab tõele , vaata mäletad viimane kord , kui me kohtusime aastavahetuse paiku , siis oli meil suur kontsert Kulassaare kultuurikeskuses ja ütleme nii , et meie plaan läbi MTÜ Saaremaa Lõõtsalt Lõõtspilli elu Saaremaal arendada on väga hästi käima läinud . Väga palju kutsutakse mehi mängima ja mis kõige olulisem , mäletad , me rääkisime sellest , et me tahame saada Saaremaal võib-olla käima Lõõtspilli ehituse ja see on nüüd täna siis saanud tõeks . Ehk siis ma ei tea , kas Saaremaal on ennem kunagi lõõtspille valmistatud või on mõni mees selle teinud , aga praegu on märtsikuus alustanud grupp 13 inimesega või on 14 inimest , kes siis ehitavad endale ise lõõtspille ja meie head õpetajad Margus Traus ja Urmas Rahnik on meid õpetamas ja mina ise olen ka nende hulgas ja pean ütlema , et oleks ma teanud , et see nii keeruline asi on , siis võib-olla oleks pidanud enne mõtlema , kui siukse asja peale käed lüüa , et aga aastavahetuse paiku peaks olema 13-14 lõõtspilli valmis .
No valmis küll , aga teevad siis ikka häält ka või ?
No ikka keeled on tellitud Tšehhist , Tšehhoslovakkiast tehasest ja need on sellised keeled , millega ehk siis tempereeritud häältega , et me saame mängida ka teiste pillidega kokku , ehk siis viiulite ja kitarride ja kontrabassidega ja ka need pillid saavad omavahel mängida kokku , sest et lõõtspillidel on teatavasti selline väike erinevus , et pahatihti näiteks võivad olla meeste põlvede peal ühesuguse väljanägemisega pillid , aga helid on hoopis teised , mis välja tulevad , ehk siis kaks meest pahatihti ei saagi koos mängida ühte sama lugu , sest et helistikud on erinevad .
nojah , aga me nüüd nii kaua ei pea ootama , millal te need uued pillid valmis saate , teil ikka ju mõned pillid on juba sellised ka , millega mängida saab ja sel puhul on põhjust kutsuda siis kõiki Lõõtsa muusikahuvilisi Lõõtsa päevale ja juba üsna varsti .
Ja sellel laupäeval nüüd Pärsama kultuurimaja hoovi peal kell 12 on ametlik algus , toimuvad Saaremaa juba neljandad , võime öelda traditsioonilised lõõtsapäevad , neljandad lõõtsapäevad ja kella 12 on plaanitud siis lipu heiskamine ja algabki peale , ehk siis peale Saaremaa meeste on võimalik näha ka kaugemalt tulijaid seal Pärnu lõõtsaklubi on teatanud , et tulevad siis Viljandi omad , need on alati kohal , no kindlasti on seal ka võib-olla mõned Haapsalu mehed ja ka Lõuna-Eesti tuntud tegijaid . Et Lõõtsa muusika tegelikult jah , on väga-väga palju populaarsust kogumas ja mis on nagu noh , meile nagu kindlasti väga-väga oluline ja hea meel selle üle , sest et kuidagi nagu viimastel nii-öelda mängudel , kus ma ise olen käinud mängimas , on nagu jälle tuldud juurde , öeldud , et no tore , et see lõpuks uuesti on ellu ärganud , sellepärast et inimesed ikka tahavad ka lõõtsa saatel tantsida , laulda . aga nüüd rääkides sellest laupäevasest üritusest , on siis nii , et Meelis Mereäär Muhust on seda vedamas , esinemas on kõikide lõtsaklubide mängijad. Iga mees saab teha kaks ringi ilmselt, kus siis iga mees saab mängida 2-3 lugu. Pealtvaatajatele jätkub kindlasti tegevust terveks päevaks. Seal on päev läbi nende kontsertide kõrval ka sellised väiksed nii-öelda õpitoad või sellised, kui ütleme, keegi tahab lõõtsa ise katsuda lausa või tahab seal küsida mõningaid küsimusi seal, kes on huvitatud võib-olla mängimas, siis seal saab ka seda teha, mida tavaliselt ütleme, ka iga lõõtsmees enda pilli nii sama nüüd kellegile väga anda ei taha, aga seal on see võimalus, ehk siis me üritame nagu seda veel laiemaks tuua. Mis veel? Kindlasti on tulemas palju naisi mängima. Ehk siis ka naisterahvaste hulgas on lõtsamäng väga popiks läinud. Ja õhtu lõpetab siis Simman ansambliga Siin me oleme, mis on minu arvates igavesti tore selline Saaremaa ja Muhu ühisprojekt, integratsiooniprojekt, kus siis koos musitseeritakse ja kindlasti saavad lõtsamehed seal selle ansambliga koos mängida ja kampa lüüa ja sellised rahvalike lugusid jätkub seal poole ööni, et kui mitte hommikuni.
Eesti inimese jaoks on väga oluline teada, et ta ikka oleks naabrimehest või naabrinaisest parem. Kas selle päeva jooksul kuidagi kas või mitteametlikult selgitatakse välja, kes siis see hetke kõige kõvem lõtsamees või lõtsanaine on?
Tead, ega see on ikka pigem selline sümpaatia värk, et Lõuna-Eestis ja seal Haapsalu kandis on need igasuguseid võistlusi tehtud ja on ju antud igasuguseid erinevaid tiitleid välja. Aga nagu ütleb meie lõõtspilli mängu isa Saaremaal, Sulemägi, siis kõige tähtsam, et lõtsameestel oleks endil mõnus olla. Ja võt seda me tõesti üritame seal teha. Et meie üritus ei ole kindlasti mitte mõõduvõtmine, see ei ole kindlasti mingi võistlus, vaid lihtsalt see, et lõtsameestel ja pealtvaatajatel oleks üks tore päev koos lõtsamuusikaga.
Suurepärane, aitäh kutsumast ja kõlagu siis pilli taevani.
Aitäh, Tõnis.
Aitäh, telefonil oli Tõnu Eerman. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme alustame taas ooperikohvikust ja seniks kõike hääd ning olge tublid.